Asas diskusijas sabiedrībā ir izraisījis Šveices Tautas partijas priekšlikums izraidīt no valsts visus ārzemniekus, kas ir pastrādājuši noziegumus. Pret iebraucējiem noskaņotā partija ir spējusi savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai svētdien sarīkotu referendumu par savu priekšlikumu. Ārzemnieki veido aptuveni ceturto daļu no visiem Šveices iedzīvotājiem, tomēr starp cietumniekiem viņu īpatsvars sasniedz 68%. Priekšlikuma atbalstītāji izvietotajos plakātos Šveices pilsētu ielās ir redzama balta aita, kas izspēr no valsts melnu aitu. Savukārt pretinieki norāda, ka šī iniciatīva ir rasistiska un pretrunā ar cilvēktiesību standartiem, jo pirms izraidīšanas katrs gadījums būtu jāvērtē atsevišķi.